Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušajte program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić poručuje da će spomenik u Preševu biti uklonjen. Mediji objavili pretnje pripadnika nekadašnje oslobodilačke vojske Bujanovca, Preševa i Medveđe. Rešenje za sever Kosova ne treba tražiti u trgovini teritorijama, kaže američki ambasador Kirby. U toku nova privođenja u vezi afere Azotara javljaju mediji. Egipatski predsednik Morsi potpisao sporni ustav. Vreme uglavnom oblačno, povremeno moguće i kiša. Temperatura od 6 do 10 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Predsednik opštine Preševo, Ragmi Mustafa, poziva medije da ne podižu tenzije oko spomenika.
Ja ih zamolim i pozivam ponovo medije što manje oko ovog spomenika i oko podizanje tenzije i dovođenje do nekog sukoba.
Analiziramo i da li je Ivica Dačić postao nosilac realizma kada je u pitanju Kosovo. Nataša Kandić, doskorašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo.
On vrlo jasno u svojim porukama i u oči i nakon povratka iz Brisela govori nešto što se najviše slaže sa onim što je na terenu. On kaže, mi imamo Kosovo samo u preambuli Ustava i to je nešto što niko ne može osporiti.
A u emisiji pred nama čućete i koja su najpopularnija imena u Srbiji u poslednjih 70 godina.
Dragan jeste najpopularniji svih vremena, ali sada se mnogo češće daje Nikola je na prvom mjestu.
Ali među 10 najfrekventnijih su i Jelena i Milan, Mirjana i Zoran.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na sajtu Preševa Jone objavljene su izjave pripadnika nekadašnje oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, u kojima stoji da bi na eventualnom rušenju spomenika u Preševu mogli da se suprotstave i oružjem. Premijer i ministar policije Ivica Dačić pozvao je tamošnje vlasti da same uklone spomenik i poručio da je država jača od pretnji.
Pozivam albanske vlasti opštine Bujanovac i Preševo da vode računa o tome i da sami uklone taj spomenik da ne bismo izazivali međunacionalne konflikte. Ukoliko se to ne desi, država će to uraditi. O tome je obaveštena i međunarodna zajednica, zato što je to jedna otvorena provokacija, jer se time želi pokazati da Srbija ne kontroliše deo svoje teritorije. Može da preti kogod hoće, država je jača od svake prijetnje.
Ambasador Sjedinjenih američkih država u Srbiji, Michael Kirby, rekao je da je zadovoljan dijalogom Beograda i Prištine i ocenio da je ulazak u Evropsku uniju jedini put za Srbiju, ali da on ide preko normalizacije odnosa sa Kosovom. Kirby nije želeo da komentariše platformu za Kosovo, navodeći da dokument nije zvaničan i poručio je da rešenje za sever Kosova nikako ne treba tražiti u trgovini teritorijama. Kirby je za Novosti rekao da se od Srbije ne traži da prizna kosovsku nezavisnost, već da se normalizuju odnosi i ukinu paralelne institucije. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je raspoložen za razgovore sa predsednicima Hrvatske i Kosova Ivom Josipovićem i Atifetom Jahjagom i članom predsedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, ali da, kako se izrazio, ne može da kuca od vrata do vrata, dodavši da to nije praksa nigde u svetu. Nikolić je u Banja Luci rekao da je BiH država članica Ujedinjenih nacija, da je Sarajevo glavni grad, da ima dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da on poštuje sve te činjenice. Nikolić je najavio i da će šef srpske diplomatije danas posjetiti Sarajevo. Radna grupa Uprave kriminalističke policije privodi 6 osoba u nastavku afere Azotara, javljaju mediji. Kako navode, oni se sumnjiče za nezakonitu prodaju regresiranog mineralnog đubriva, čime su državni budžet oštetili za 59 miliona dinara. Zbog nezakonite prodaje regresiranog mineralnog đubriva krajem novembra je priveden i bivši ministar poljoprivrede Saša Dragin. Policijski sindikat najavio je za danas u podne protest ispred sedišta MUP-a na Novom Beogradu. Kako navode, razlog je nezakonite zavidna situacija u kojoj se nalaze policajci, što je kulminiralo nedavnim ubistvom njihovog kolege Miroslava Stamenkovića u Vlasotincu. Kontrolor Bus Plus sistema koji je učestvovao u incidentu na autobuskoj liniji 25 suspendovan je po nalogu Direkcije za javni prevoz grada Beograda. Najavljeno je i da se pokreće istraga zbog tog slučaja. Prema navodima medija, kontrolor Bus Plusa u ponedeljak je pretukao mladića koji nije hteo da izađe iz vozila. U Čačanskoj hladnjači, koja je prestala da radi početkom novembra zbog duga za struju, došlo je do havarije koju je izazvalo curenje amonijaka. Prema rečima nadležnih, trenutno nema opasnosti po stanovništvo. Komandant vatrogasne stanice u Čačku rekao je da je uzrok verovatno korozija i da elektrodistribuciji Čačak je naloženo da ponovno uključi struju kako bi se amonijak povukao iz cevi i vratio u sistem. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi potpisao je sporni ustav o čijem nacrtu je održan referendum. Prema rezultatima referenduma, Egipćani su odobrili tekst ustava s gotovo 64% glasova pri niskoj izlaznosti od 32% upisanih birača. Održana je i prva sednica parlamenta nakon usvajanja ustava za koji sekularna opozicija tvrdi da ne garantuje punu zaštitu ljudskih prava. Morsi je pozvao sve političke snage da uzmu učešće u dijalogu o nacionalnom jedinstvu.
Zbog rezultata referenduma u cilju izgradnje nacije moramo nastupiti svi zajedno, zbog čega je dijalog postao neophodnost bez koje ne možemo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se spomeniku borcima nekadašnje oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe u Preševu, koji je i dalje izvor tenzija. Kao što ste čuli, premijer Dačić ponovo je pozvao tamošnje vlasti da ga same uklone, a rekavši da bi on u suprotnom država to mogla da učini silom. Istovremeno je portal Preševa i one objavio izjave pripadnika nekadašnje OVBPM u kojima se navodi da bi na eventualno rušenje spomenika mogli da odgovore i oružjem. Predsjednik opštine Preševo, Ragmi Mustafa, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, kaže da pretnje, čije god bile, ne vode ničemu dobrom, a medije poziva da ne podižu tenzije.
Ja mogu da zamerim medije koji su podigli tenziju više nego što je u suštini istinita. Ja vidim ovde da su medije potrčale oko ovog spomenika da na neki način prouzrukuju neki sukob između državnih organa, to jest policije, koristeći neprimjerene izjave gospodina Dašića. I ovom pravcu nije u redu da se te tenzije podignu u tom nivou kada ne postoji ništa između ni Albanaca ni lokalnih Srba. Pre svega ja ih zamolim i pozivam ponovo medije što manje oko ovog spomenika i oko podizanje tenzije i dovođenje do nekog sukoba.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je predsjednik opštine Preševo, Ragmi Mustafa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ivica Dačić, nekadašnji portparol Miloševićevog SPS-a, aktuelni premijer, izborio se za najbolji rejting u Briselu od svih dosadašnjih srpskih sagovornika o Kosovu. Sastao se nekoliko puta, a ponovo će u januaru i s kosovskim premijerom Tačijem, otklonio u jednom potezu besmisleni problem famozne fusnote, počeo da sprovodi sporazum o integrisanim prelazima. Neću da vodim nebesku Srbiju, već Srbiju koja će da vodi realnu politiku. Neću dozvoliti uzaludne žrtve ni zbog čega, rekao je pre nekoliko meseci Dačića. Posljednje poruke u vezi s Kosovom i evropskim procesom kao da su trasirale politički realizam i pragmatizam koji je srpskim političkim elitama, pa i onim najproevropskim, bio hronično najslabija tačka. Evo i nekoliko skorašnjih karakterističnih Dačićevih poruka koje otišu notom te real politike.
Ko mi sada kažemo nećemo u Evropsku uniju nego hoćemo Kosovo. Ok, šta ćemo sad posle toga kad donesemo tu odluku? Nećemo mi dobiti Kosovo ako nećemo u Evropsku uniju? Nećemo. Možemo i da kažemo vratit ćemo Kosovo u naše ustavne nadležnosti. Samo kako? Znači, ja sam izvukao pouku iz onoga što je bilo 2000. godine. Nemoj sada me teraju, oni koji su srušili Miloševića me teraju, se vraćam na staru politiku.
Srbija više mora da izađe sa predlozima. Mi ne možemo više samo da ponavljamo kao papagaji i da držimo glavu u pesku. Osim ako nećemo da se vodi novi rat za Kosovo, okej? Okay? Možemo i to. Samo neka neko kaže, neka izglasa to u Skupštini.
Govorio je tako premijer Srbije koji je u aktualnoj vlasti i kad je u pitanju kosovski i kad je u pitanju evropski proces nosilac realizma u politici, ocenjuje i Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno, fonda doskorašnja predsjednica Fonda za humanitarno pravo, ali na suprotnoj strani od njega stoje predstavnici ideološkog diskursa koji ne uvažavaju realnost Kosova i teško je reći koja će struja prevagnuti.
U vezi sa dijalogom u toku o Kosovu, premijer Srbije je, rekla bih, napravio pomak zato što polazi od očiglednih životnih činjenica koje su svima jasne. On vrlo jasno u svojim porukama i u oči i nakon povratka iz Brisela govori nešto što se najviše slaže sa onim što je na terenu. On kaže, mi imamo Kosovo samo u preambuli Ustava i to je nešto što niko ne može osporiti. On navodi onda primere da li neko može da ode od predstavnika državnih institucija Srbije na Kosovo bez dozvole kosovskih institucija. Onda dalje navodi da li su vojska, policija u nekom zvaničnom formi, da li se nalazi na Kosovu i odgovor je na sve to ne. Znači on vrlo uvažava činjenice koje su, da kažem, nepobitne, a koje nisu u saglasnosti sa našim pravnim i ustavnim regulisanjem odnosa Srbije i Kosova. Niko do sada nije tako jasno odgovorio i na jednu vrlo ideološku ili jako emotivnu izjavu Srpske pravoslavne crkve, odnosno patrijarha, koji se odnosi opet na taj odnos Kosova, Srbije i Evrope, u kojem kaže Kosovo je prioritet. Premijer tu odgovara, ponovo vrlo konkretno kaže, mi možemo da zadržimo takav princip, ali niko zapravo neće vratiti Kosovo, čak i da Srbija ne uđe u Evropu zarad Kosova, ali nema ga. Srbija ne raspolaže Kosovom. Premijer Srbije u svojim izjavama ostavlja jako puno prostora za povezivanje tih svih činjenica koje pokazuju da je vrlo važno ostati priseban u ovom dijalogu, stalno imati u vidu šta je to što se na Kosovu događa, šta govori kosovski političari, šta govore međunarodne institucije, pre svega Evropska unija, bez posmatranja odnosa Srbije prema Kosovu iz ugla drugog, u ovom slučaju nema rešenja. Ja to izvlačim iz njegovih tih izjava, ali naravno i ne zaboravljam da je on u suštini onako, on bi najviše voleo kada bi postojala ta volja međunarodne zajednice za podelom Kosova, ali je pod argumentima, rekla bih, evropskih institucija, on taj svoj, da kažem, privatni stav stavio na stranu i on sada u ovom trenutku se nalazi u situaciji da njegovi stavovi, odnosno nisu to njegovi stavovi, on je iznosio činjenice. Te životne činjenice sada su na jednoj strani, a pojavljuju se ideološki stavovi, principi na drugoj strani. I u ovom trenutku ne bih mogla da kažem šta je to što jača.
Ocenila je Nataša Kandića. Više o ovoj temi poslušajte u našoj emisiji u 14 časova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić poručuje da će spomenik u Preševu biti uklonjen. Mediji objavili pretnje pripadnika nekadašnje oslobodilačke vojske Bujanovca, Preševa i Medveđe. Rešenje za sever Kosova ne treba tražiti u trgovini teritorijama, kaže američki ambasador Kirby. U toku nova privođenja u vezi afere Azotara javljaju mediji. Egipatski predsjednik Morsi potpisao sporni ustav.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o tome da li Beograd gomilanjem raznih sporazuma u raznim oblastima sa Republikom Srpskom zaista radi na uspostavljanju kvalitetne saradnje koja je Dejtonom omogućena otvaranjem kanala za specijalne veze između Srbije i Republike Srpske ili samo šalje političke poruke o tome koja je njoj najvažnija adresa u susjednoj BiH, istraživala Branka Mihajlović.
Sporazumi bit će dodati uz još jedan ovomesečni, ne zaboravimo, sporazum dva rukometna saveza, hrpi papira koji su od svih ovih godina već potpisivani. O tome svedoči ekonomistica i bivša ministarka iz Banja Luke Svetlana Cenić.
Ja mislim da se broja ne zna, samo sporazum o specijalnim i paralelnim potpisivan je jedno par puta. Pa onda one komisije, pa radna tela, pa privredna saradnja, pa ne znam, pravosuđe, pa obrazovanje, kultura, ja ne znam ko se nije potpisivao sporazum, samo što efekti nisu nikakvi.
Aleksandar Čotrić, predsjednik Skupštinskog odbora Srbije za odnose sa dijasporom i Srbima u regionu, također svedoči o protokolarnoj saradnji iza koje ne ostaje praktično ništa.
Mi kao predstavnici parlamenta Srbije imamo sporazum koji nas upućuje na saradnju sa Skupštinom Republike Srpske i bio sam nekoliko puta na takvim sastancima gdje smo mi posjećivali Banja Luku, dolazili su kolege iz Banja Luke u Beograd i sve se završavalo na tim formalnim, protokolarnim, kurtoaznim izjavama, kratkim, prijateljskim sastancima, ali to u praksi gotovo da nije davalo nikakve rezultate.
Papiri odlaze u fioke, a realan život nekim svojim tokom. To pokazuju, na primjer, podaci o spoljno-trgovinskoj razmeni. Oni su bolji između onih koji nemaju specijalne veze, kao što su Beograd i Sarajevo ili Banja Luka i Zagreb, nego između Srbije i Republike Srpske. Svetlana Cenić.
Bolje stoji što se tiče spoljno-trgovinskog bilansa sa Hrvatskom, Republika Srpska, nego sa Srbijom. Samo molim vas, pogledajte spoljno-trgovinski bilans federacije sa Srbijom, pa to varira ili oko nule, ili je federacija u blagom plusu, ili u blagom minus. Dok Republika Srpska je stalno u minus. Recimo, ako Srbija kaže mi ćemo kreditirati nešto iz oblasti informatičke delatnosti, to gasi firme ovdje, jer ni Srbija to ne proizvodi nego sklapa. Ako govorimo o obrazovanju, vi znate da kod nas ovdje ima i Srbije štanc diploma koje su prihvatili. A da niko nije ocjenjivo da li to nešto vredi i ne vredi, pa čak ne treba ni nostrifikacija, dok recimo ljudi koji završe na Cambridgeu moraju nostrifikovati ovdje diplom.
Sve u svemu, kaže bivša ministarka financija u vladi Republike Srpske.
Da je to sve samo jedna manifestacija, jedan show program kad zatreba i mi smo jaki, neka drhti ovo Sarajevo i stalno se to dešava. Znači mi stalno imamo te predstave, a da u osnovi nema ničega. Nama ne treba stalno pričanje, mi stojimo iza vas. Jao, vidi kako smo jaki, ako će to iritirati sve ostale. Znači, te velike izjave. Ono što nama treba, to je saradnja, prava saradnja.
Naravno, postoje prekogranične paralelne veze koje gotovo besprekorno funkcionišu. Kako je nedavno rekao jedan sagovornik našeg radija, te besprekorne paralelne veze su tajkunske, jaranske, burazerske. Ako se dakle iza beogradsko-banjalučki bliskih političkih veza i srdačnih zagrljaja krije zanemarivanje konkretnih interesa koji bi doneli boljitak građanima sa obe strane granice, onda se stvari logično fokusiraju na politički teren, a na tom terenu se nalazi još jedna važna adresa, Sarajevo. Aleksandar Čotrić poručuje da bi za Beograd trebalo da je ona podjednako važna kao i Banja Luka.
Nikako ne treba davati prednost jednom ili drugom entitetu. Ja sam se veoma obradovao letos kada su premijer Dačić i predsjedništvo Bosne i Hercegovine gospodin Bakir Izetbegović zajednički otvorili granični prelaz na Drini između Lešnice i Janje. I mislim da je to u stvari obrazac i saradnja. Naravno, u okviru saradnje sa Bosnom i Hercegovinom poželjna je i entitetska saradnja, s tim da nikako ne treba, naravno, isključivati Sarajevo iz političkih i iz ekonomskih pregovora. Čini mi se da se to dešava.
Nije sporno da su svi ovi sporazumi između Beograda i Banja Luke u skladu sa Dejtonskim sporazumom, kaže Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam, ali dodaje.
Ovdje nije dobro što postoji jedna asimetrija u odnosima, a to je, na primjer, kada je Tadiću, još bivšem predsjedniku, prigovoreno da previše naglašava te odnose sa Republikom Srpskom zarad cele Bosne i Hercegovine, on je rekao, pa mi smo spremni da održavamo specijalne paralelne veze i sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Međutim, nije u tome problem je u tome da se održavaju dobre veze na relaciji Beograd-Sarajevo, znači Bosna i Hercegovina i Srbija kao celina, što znači da bi Srbija morala da doprinese sama i na neki način i pritiskom rukovodstva Republike Srpske da se određenim ustavnim promjenama Bosna i Hercegovina osposobi da postane funkcionalna država.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku prelazimo na drugačije teme. U posljednjih 70 godina u Srbiji je najpopularnije muško ime Dragan, a žensko Milica. Detalje o po prvi put objavljene publikacije najčešće imena i prezimena Republičkog zavoda za statistiku slušamo od Zorana Glavonjića.
Na osnovu popisa iz 2011. godine posebno su obrađeni podaci o imenima u periodu od Drugog svjetskog rata do danas, na osnovu čega je urađena lista najpopularnijih u Srbiji. Dragan Vukmirović, direktor Zavoda za statistiku, koji sam ima najpopularnije ime, na ovogodišnjoj konferenciji za novinare saopštio je koje žensko i muško ime nosi najviše građana.
Lepo je da kažem da je najčešće žensko ime u Srbiji Milica, a najčešće muško Dragan. I dok su se Milice rađale u posljednje dve decenije u najvećem broju, Draganima smo se radovali 50-ih i 60-ih godina. Dragan jeste najpopularniji svih vremena, ali sada se mnogo češće daje Nikola je na prvom mjestu.
Stručnjaci kažu da su Dragan, Dragana, Svetlana, Gordana, Biljana i slične imena u vrijeme kada su najviše davana zvučala moderno, da su bila gradska i da su bez obzira na to što nisu bila tradicionalna ipak slovenska i da su značila i prihvatanje nekih novih trendova. U posljednjih 20 godina najpopularnije muško ime je Nikola, dok je među ženskim i u tom periodu na prvom mjestu Milica. Sociolog Ratko Božović kaže da ta dva imena možda na najbolji način odslikavaju identitetske potrebe srpskog društva.
Nikola i Milica u istom smislu dolaze iz iskora, dolaze iz prošlosti, dolaze prosto kao nešto što bi trebalo nastaviti ili što govori o vrednosti samog današnjeg opstajanja, s obzirom na to da postoji neki koren, neka prošlost, neka istorija. Taj povratak ka onome što je već bilo, ka tradiciji, ka vrednostima iz prošlosti, na neki način je došlo kao odgovor i kao kompenzacija za prethodne jade koji se dogodio među vremenu od 90. do danas, kao nekakvo ispravljanje te stare priče i novim imenima ili novim ili promjenim stilom življenja.
Od 1991. pa do posljednjeg popisa 2011. zvanična statistika beleži da su među najpopularnijim imenima Stefan, Luka, Lazar, Nemanja, Aleksa, Uroš, Ognjen, Anđela, Sara, Teodora, Katarina, Kristina i Jovana. Takvih imena gotovo da nije bilo 50. ili 60. godina. Snežana Lakčević, načelnica odjeljenja za popis Zavoda za statistiku, kaže da su uprkos raznim trendovima u vrhu liste najpopularnijih u posljednjih skoro 70 godina i dalje ona koja figuriraju od pre mnogo decenija.
Među 10 najfrekventnijih su i Jelena i Milan, Marija i Aleksandar, Mirjana i Zoran, Dragana i Nikola, Snežana i Miloš, Ljiljana i Marko, Ivana i Goran, Ana i Dušan, Gordana i Dejan. U beogradskom regionu najviše devojaka zove se Jelena, muškarac Aleksandar. Region Vojvodine Marija i Milan, Šumadije i Zapadne Srbije Milica i Dragan, a u regionu Južne i Istočne Srbije su Jelena i Dragan.
Mnogi roditelji danas deci daju univerzalna internacionalna imena koja su prepoznatljiva svuda u svetu, kao što su Marko, Sandra, Ana ili Filip. Ratko Božović zaključuje da je takav trend logičan i da će se verovatno i nastaviti u narednim decenijama.
Shvatamo konačno da je komunikacija sa svetom važna i da mi ne postojimo na margini, nego da imamo ambiciju da budemo deo sveta. U takvom viđenju stvari konačno moramo i imenovati na način koji je blizak i svetu i veku. I tu je razlog da ti dominantni nazivi budu i kraći, da ne budu ni patetični, ni bra više istorijski označeni, nego da budu više komunikacijski usmereni. I mislim što budemo više bliski svetu i Evropi, to će biti imena također označena na način kako to svet imenuje.
Najčešće prezime u Srbiji je Jovanović, a slede Petrović, Nikolić, Marković i Đorđević. Tako je među ženama najviše onih koje se zovu Milica Jovanović ili Jelena Petrović, dok su najčešće kombinacije imena i prezimena kod muškaraca Dragan Jovanović, Zoran Jovanović i Aleksandar Petrović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Koje je
pozicija žena u današnjem srpskom društvu, da li se i kako vrednuje njihov uspeh i na koji način žene učestvuju u preraspodeli simboličke moći, neke su od tema na kojima se sinoć razgovaralo u Centru za kulturnu dekontaminaciju, gde je održana debata Žene i uspeh. U razgovoru inspirisanom nasljeđem filozofkinje i feministkinje Ksenije Atanasijević učestvovale su aktivistkinje, sociološkinje, profesorke univerziteta, novinarke i umetnice koje su govorile o svojim profesionalnim i ličnim iskustvima. Prema mišljenju profesorke Milene Dragićević-Šešić, žene su u akademskom svetu brojnije u odnosu na period od pre 40 godina, ali ih sredina, dodaje, još uvek na izvestan način sputava.
Da situacija nije idealna pokazuje i to kako je raspoređena moć na unutar univerziteta. Ko su šefovi katedra, ko su dekani, direktori instituta, istraživačkih projekata i u tom smislu vidimo da je ta moć vrlo nejednako raspoređena. U mnogim miljejima ženska deca se edukuju da ne budu ambiciozna, da je ambicija nešto zlo i loše. Edukuju se i da ne misle kritički, edukuju se da ćute. Bojim se da većina žena i danas i u akademskom i u naučnom svetu negde se sama sebe koči.
Ocenila je profesorka Milena Dragićević-Šešić, a profesorka u penziji i jedna od najistaknutijih predvodnica studentskih protesta 90. godina, Srbijanka Turajlić, ističe pak da pol nije nešto što određuje nečiji rad.
Svaki put kad počne da se priča o uspehu žena, to doživljam kao poniženje za sebe lično i za žene. Zato što se ne priča nikada o uspehu muškaraca. On se podrazumeva. Oni su moćni, oni su uspešni, oni su pametni. A kad žena nešto napravi, onda je to nešto o čemu svi treba da pričamo, jer za Boga nije prirodno da žena postigne uspeh. Ja moram da vam priznam da iskreno mislim bi sve bilo drugačije kad bi se prosvećeni i dobronamerni ljudi, crni, žuti, beli, plavi, kakvi god, više čuli i da to opet nema nikakve veze s time da li se čuti žene ili muškarci.
Rekla je Srbijanka Turajlić, a u Srbiji se, prema rečima dramaturškinje Borke Pavićević, društveni status uglavnom stiče poltronstvom, dok je kritička misao osuđena na marginu.
Naravno da ti ovde možeš da budeš homoseksualac, Mađar, što god hoćeš, Rom i ovo, ukoliko se slažeš. Dakle, pitanje političke hijerarhije, dakle, vi znate da će da kažu SNS, a pa mi imamo Mađara unutra, a pa mi imamo Muslimana unutra, mi smo tolerantni. Dakle, u pitanju je stratifikacija na taj način da ukoliko ti si podoban, možda budeš šta god hoćeš. Problem je samo kada ti si kritičan.
Rekla je Borka Pavićević, inače diskusija Žene i uspeh višegodišnji je projekat Centra za kulturnu dekontaminaciju u sklopu kog su proteklih godina bile postavljene izložbe o Biljani Jovanović i Miri Trejlović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom, kratko, podsjećamo na najvažnije vesti. Premijer Ivica Dačić poručuje da će spomenik u Preševu biti uklonjen, mediji objavili pretnje pripadnika nekadašnje oslobodilačke vojske Bujanovca, Preševa i Medveđe. Rešenje za sever Kosova ne treba tražiti u trgovini teritorijama, kaže američki ambasador Kirby. U toku nova privođenja u vezi afere Azotara, egipatski predsjednik Morsi potpisao sporni ustav. Vreme danas uglavnom oblačno, povremeno je moguća i kiša. Temperatura od 6 do 10 stepeni.
A naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada, kao i uvek, možete se informisati i na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno vam.